Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, το μεγάλο θέμα, και όχι μόνο της ημέρας, των ημερών, είναι το προσφυγικό. Και χθες είδαμε το Υπουργικό Συμβούλιο, άφησε σε δεύτερη μοίρα και σωστά τα τρέχοντα ζητήματα, αλλά και ασχολήθηκε πολύ με αυτό. Χθες το χαρακτηρίσατε εσείς ως μεταναστευτικό και βλέπουμε υπάρχει μια σχετική κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 60% όσων έρχονται είναι Αφγανοί, άρα πρόσφυγες. Δεν είναι κυρίως πρόσφυγες όσοι έρχονται?
Οι Αφγανοί δεν είναι πρόσφυγες, με συγχωρείτε.
Είναι πρόσφυγες γιατί υπάρχουν συγκρούσεις εκεί.
Όχι, βεβαίως και δεν είναι πρόσφυγες. Ασφαλώς και δεν θεωρείται το Αφγανιστάν χώρα που
είχε. Είπατε αρμοστία της, του θεωρεί πρόσφυγες.
Καλά, είπατε αρμοστία, μπορεί να θεωρεί πρόσφυγες όποιος νομίζει.
Όχι, είναι η αρμόδια.
Δεν είναι
δεν
αρμόδια,
είμαι εγώ ούτε εσείς αρμόδιος να καθορίσεις.
Αρμόδιες είναι οι ελληνικές επιτροπές που φτιάχνουν και με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το Αφγανιστάν δεν είναι χώρα εμπόλεμη. Κατά συνέπεια δεν είναι πρόσφυγες στο Αφγανιστάν. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Έγινε πολύ εκτενή συζήτηση γι' αυτό χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από αυτού, κύριε Δελατόλα, και μην τους ονοματίζουμε μόνοι μας όλους πρόσφυγες. Πρόσφυγες για μας θεωρούνται μόνο οι προερχόμενοι από τη Συρία. Και αυτή είναι το 7%. Το 93% είναι μη πρόσφυγες. Είναι λαθρομετανάστες. Έρχονται για οικονομικούς λόγους.
Η άποψη της είπα της αμοστίας είναι διαφορετική, αλλά ας προχωρήσουμε.
Απόψεις αυτό. Ένα λεπτό.
Δεν είναι απόψεις. Μετέχει, είπατε, η αμοστία είναι αρμόδια για τις πρόσφυγες.
Ένα λεπτό, κύριε Δελατόλα. Σας είπα. Οι αρμόδιες επιτροπές, οι επισήριζα επιτροπές, τους προερχομένους από το Αφγανιστάν τους θεωρούν μετανάστες, όχι πρόσφυγες. Τι θέλετε να αλλάξουμε όλη την πολιτική όλη τη Ευρώπη? Δεν είναι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν.
Πάντως, τώρα, αν θέλετε να είμαστε
εξωταυμικευμένα,
κύριε Υπουργέ,
η
συνθήκη της Γενέβης δεν διαχωρίζει χώρες προέλευσης. Κάθε αίτηση ασύλου πρέπει να εξετάζεται σε βάθος, όχι fast track.
Καμία αντίρρηση. Τι εννοείται όχι fast track? Στην Ολλανδία το Ολλανδικό μοντέλο εξέταση ασύλου είναι 15 ημερών.
Πρέπει να εξετάζεται σε βάθος. Δεν έχει σημασία το πόσες μέρες. Σημασία έχει να εξετάζεται σε βάθος. Δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα ουσίας.
Το νόμος του ΣΥΡΙΖΑ είχε τέσσερις βαθμούς επιτροπών. Τέσσερις. Δηλαδή μπορείς να κάνεις τρεις φορές ένσταση. Και μετά και δικαστική προσφυγή. Υπολογίσαμε χθες τον χρόνο που αν κάποιος άνθρωπος ξεκίναγε τη διαδικασία, πότε θα κρινόταν τελικά τελεσίδικα αν είναι πρόσφυγας ή λαθρομετανάστης. Και αυτό ήταν μετά από 10 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια αυτός έχει πιάσει φυσικά δουλειά, έχει κάνει παιδιά, έχει δικαίωμα να μείνει στην Ελλάδα και να φέρει την οικογένειά του. Άρα πελάσει μηδέν. Αυτός είναι και ο λόγος που μας κατηγορεί η Τουρκία ότι δεν εφαρμόζουμε τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, γιατί δεν προχωρούμε σε απελάσεις όπως προβλέπει η Συμφωνία. Λοιπόν, δεν θα πάμε πάλι από την αρχή. Δεν θα παραβιάσουμε κανένα νόμο και καμία Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Θα πάμε με τους νόμους και τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την Ευρωπαϊκή Οδηγία που ορίζει το ποια είναι τα κριτήρια για να θεωρείται κάποιος πρόσφυγας ή λαθρομετανάστης ή μετανάστης ευάλωτος. Εάν κάποιος θεωρείται ευάλωτος, μεταφέρεται από τα νησιά στην ενδοχώρα, του βρίσκει σπίτι και σταματάει η διαδικασία απελάσεώς του. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν υπήρχε το μετατραυματικό στρες. Στον ΣΥΡΙΖΑ, στον νόμο τους, βάλαν το μετατραυματικό στρες. Τι έγινε στην πράξη? Πηγαίνει να δεις κανένα γιατρό, τους έδινε μια γνωμάτευση ότι πάσουν από μετατραυματικό στρες, που μπορεί να πάσουν οι άνθρωποι. Δεν λέω ότι είναι καλά να γίνουν ψέματα, δεν έχουν περάσει και λίγα, για να είμαστε δίκαιοι. Με αυτό το χαρτί φεύγαν από τα νησιά, πήγαν σε διαμέρισμα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και οπουδήποτε αλλού. Και σταμάταγε η διαδικασία. Αυτό δεν είναι της Ευρώπης, δεν της οδηγίας, είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα αλλάξει. Δεν λέμε να κάνουμε κάτι πέραν των ευρωπαϊκών συνθήκων. Λέμε θα κάνουμε αυτό που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες.
Μάλιστα, να σας ρωτήσω, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι σήμερα αντιμετώπισε ένα πολύ μεγάλο κύμα. Μην ξεχνάμε το 2015, είχαμε γύρω στο 1 εκατομμύριο, βέβαια με ανοιχτά τα σύνορα στα Βαλκάνια, με λάθη, με παραλήψεις, με καθυστερήσεις. Τα υιοθετώ όλα όσα ακούστηκαν, γιατί πράγματι κυρίως στο θέμα τα οργανωτικά υπήρχε πρόβλημα. Εσείς όμως δείξατε να ευνηδιάζεστε που ήρθαν λίγες χιλιάδες στους 3 μήνες που είστε κυβέρνηση. Και μόλις χθες ακούσαμε κάποια μέτρα από τα οποία κάποια έχουν ενδιαφέρον.
Ένα λεπτό. Δεν είμαστε κυβέρνηση και χρόνια. 3 μήνες είμαστε.
Γι' αυτό λέω, για το τρίμηνο.
Αν μας κατηγορείτε ότι καθυστερήσαμε στο τρίμηνο, να δεχθώ την κριτική. Λοιπόν, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι μια πολύ συγκροτημένη ανθρώπινη πολιτική, τηρεί την ανθρωπιά στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, για να επιτευχθεί όμως το μείζον, που είναι να σταματήσει αυτή η εισβολή. Η εισβολή θα σταματήσει, κύριε Δελατόλα. Διότι κράτη που δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους μέσα και δεν ξέρουν να τους κάνουν, καταστρέφονται.
Ο ΣΥΡΙΖΑ,
δεν άφησε να καταστραφεί.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι είναι ακροδεξιά και επικίνδυνη. Το έχει σήμερα η Αυγή πρωτοσέλιδο και λέει ότι βαφτίσατε το πρόβλημα μεταναστευτικό και όχι προσφυγικό για να απαλλαγείτε από τις υποχρεώσεις της συνθήκης της Γενέβης και ότι προωθείτε νέες αμυγδαλέζες για γενικευμένη κράτηση. Μάλιστα στην ανακοίνωσή του, ναι, και θέλω το σχόλιο σας, λέει ότι τα μέτρα που παίρνετε είναι στο απρότυπα του Όρμπαν και του Σαλβίνη.
Πρώτον και κυριότερον, το να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αμυγδαλέζα, με συγχωρείτε, αποτελεί μνημείο θράσους. Σας προκαλώ να κάνετε ένα Google, εσείς και οι ακροατές σας, ποιες ήταν εικόνες στην αμυγδαλέζα, άνθρωποι σε κοντέινερ με κλιματισμό, που η κατηγορία τότε της Ευρώπης ήταν ότι δεν είχαν Wi-Fi και οδοντίατρο κάθε εβδομάδα, αυτή ήταν η κατηγορία, με τις σκηνές στη Μόρια, με τα παιδιά να παγώνουν από το χιόνι το χειμώνα και να ψήνονται από τον ήλιο το καλοκαίρι. Εάν λοιπόν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, έχεις παραλάβει την αμυγδαλέζα και έχεις καταντήσει στη Μόρια, το να μιλάς για αμυγδαλέζες, με συγχωρείτε, είναι μνημείο φράσους. Για να είμαστε συνεννοημένοι τώρα. Λοιπόν, οι εποχές που ο ΣΥΡΙΖΑ πουλούσε ψευτοανθρωπιά έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Λοιπόν, άρα, ασφαλώς και η αμυγδαλέζα είναι πολύ καλύτερη της Μόριας, είναι η απάντηση. Τώρα, το τι θα κάνουμε εμείς για να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο, γιατί αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ή άλλως πάντα κάτι θα βρει να πει.
Ναι, πάντως μου στέλνουν πολλοί ακροατές τώρα μηνύματα. Παράδειγμα, ο κύριος Ηλίας Μπύρης στο Twitter μου λέει: ακούμε τον Υπουργό να χρησιμοποιεί τον όρο λαθρομετανάστες.
Ποτέ δεν έχω πάθει να τον πει.
Και μου στέλνει άλλη ακροάτρια έγγραφο από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά, που τους καλεί να μην χρησιμοποιούν τον όρο λαθρομετανάστης και σε εκτέλεση παραγγελίας της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, όταν γίνεται αναφορά σε υπήκο τρίτης χώρας που έχει εισέλθει στο ελληνικό έδαφος χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, να χρησιμοποιείται ο όρος παράτυπα εισερχόμενος στη χώρα ή πρόσφυγας ή μετανάστης ή οικονομικός μετανάστης ή ετών άσυλο, ώστε να αποτραπεί η χρήση μειωτικών για την προσωπικότητα των ανθρώπων χαρακτηρισμών.
Λοιπόν, ο όρος λαθρομετανάστης δεν είναι μειωτικός. Εκτός αν είναι μειωτικός ο όρος λαθραναγνώστης, ο όρος λαθρέμπορος, ο όρος λαθροθύρας και ούτω καθεξής.
Πάντως λαθρές ζωές δεν υπάρχουν, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Χατζηνικολάου, έχω σπουδάσει την ελληνική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και δεν θα πρόκειται, θα βάλω την εισαγγελέα ή κάθε εισαγγελέα να μου κρίνει τα ελληνικά μου. Ξαναλέω, στην ελληνική γλώσσα όρος λάθρα σημαίνει κρυφά παράνομα. Λέμε λαθροθύρας.
Πάντως τον Πρωθυπουργό δεν τον έχω ακούσει να μιλάει με αυτό.
Ναι, τον Πρωθυπουργό. Λέμε λαθραναγνώστης.
Μάλιστα.
Απαγορεύεται.
Δεν είναι το ίδιο, κύριε Υπουργέ. Που ξέρετε και καλά ελληνικά, δεν είναι το ίδιο.
Να ολοκληρώσω.
Βεβαίως.
Η εποχή αυτή της ψευτοπολιτικής ορθότητας εμένα δεν εκφράζει. Μιλάμε ελληνικά. Δεν είναι μειωτικός ο όρος. Ο όρος είναι νομικός. Δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός, ο μετανάστης, μπήκε παράνομα. Αυτό δηλώνει αυτή η λέξη στην ελληνική γλώσσα. Ούτε λέει αν είναι καλός, ούτε αν είναι κακός. Λέει ότι είναι παράνομος. Δηλαδή, αν πεις τη λέξη παράνομος μετανάστης και αν πεις τη λέξη λάθρο μετανάστης, είναι το ίδιο. Με διαφορά ότι το ένα είναι δύο λέξεις, ενώ το άλλο είναι σύνθετη λέξη. Αυτό λέει η ελληνική γλώσσα. Τώρα, όλα τα άλλα είναι αριστερίστικες. Μην πω τώρα, εντάξει, δεν θα πω.
Του εισαγγελέα. Αριστερίστηκε του
εισαγγελέα. Μα μάθει ελληνικά εισαγγελέα. Θα μα πάει φυλακή εισαγγελέα. Λοιπόν, πάμε τώρα.
Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι τη αρμοδιότητά σα.
Δεν έχω κανένα σκοπό να μειώσω κανέναν άνθρωπο. Είναι όμω απολύτω σαφέ ότι όποιο αποφασίζει να μπει στην Ελλάδα παράνομα, χωρί το δικαιούται, θα φεύγει.
Πολύ ωραία.
Αυτό θέλω να είμαι καθαρό αυτό.
Πολύ ωραία. Λοιπόν.
Αλλιώ κράτο δεν έχουμε. Αλλιώ δεν υπάρχει κράτο.
Να πάμε στα θέματα σα και να σα ρωτήσω.
Να ολοκλήρωσω λίγο για να ξέρω
ακόμα και
αποφασίσει και χθε για να καταλάβουν τη διαδικασία με ενδιαφέρει. Ναι. Γιατί ακούω και στα κανάλια και στο διαδίκτυο ορισμένα πράγματα τα οποία θέλω να καταλάβω εγώ δεν γίνονται. Ακούω, α πούμε, και άκουγα το πρωί στον Αντένα που λέγανε γιατί δεν πηγαίνουν, λέει, το λιμενικό ή το πολεμικό ναυτικό να σπρώχνουν τι βάρκε που να γυρνάνε πίσω στην Τουρκία. Αυτό λέγεται pushback. Δεν επιτρέπεται, αυτό πράγματι δεν επιτρέπεται. Γιατί δεν επιτρέπεται? Γιατί μπορεί να θέσει τη ζωή των ανθρώπων σε κίνδυνο. Και φυσικά κανένα μας δεν θέλει να προκαλέσει το θάνατο κανενός, για να είμαστε συνεννοημένοι. Άρα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τι θα γίνει όμως? Όταν φτάνει κάποιος σε ένα νησί, θα ξεχωρίζεται εντός 3 ημερών, θα βγαίνει η πρώτη απόφαση, εάν ανήκει στο υψηλό μεταναστευτικό προφίλ ή στο χαμηλό μεταναστευτικό προφίλ. Υψηλό σημαίνει ότι πάει από χώρα που είναι λίγαν πιθανό να είναι πρόσφυγας, χαμηλό σημαίνει ότι πάει από χώρα που μάλλον δεν είναι πρόσφυγας. Όσοι είναι στο υψηλό μεταναστευτικό προφίλ θα πηγαίνουν σε ανοιχτούς χώρους και θα προχωράει η διαδικασία τους για να πάρουν το χαρτί του πρόσφυγα εντός 6 μηνών και να φύγουν απάνω που θέλουν. Όσοι είναι στο χαμηλό μεταναστευτικό προφίλ, σήμερα μιλάμε το 93%, θα μπαίνουν σε κλειστού τύπου κέντρα. Το τονίζω, σε κλειστού τύπου κέντρα. Στα οποία θα μένουν για περίπου ένα εξάμηνο, όσο δεν διαρκεί η τελεσίδικη διαδικασία που θα κρίνει το αίτημά τους. Όσοι κρίνονται τελεσίδικα ότι είναι λαθρομετανάστες, είναι παράνομοι μετανάστες, θα απελάβνονται προς την Τουρκία όπως προβλέπει η Συμφωνία της Άγκυρας. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μαζικές και χιλιάδες απελάσεις σε λίγους μήνες. Το λέω διότι τα 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ είχαμε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, 1837 απελάσεις.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι έφυγαν μόνον όσοι μόνοι τους αποφάσισαν να φύγουν.
Πολύ μικρός αριθμός. Τώρα, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων, για να μην σας ταλαιπωρήσουμε, να σας ξαναπάρουμε παρακαλώ σε 4-5
πολύ
λεπτά.
Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Υπουργέ, πράγματι για το ελληνικό είχατε πολύ γρήγορους ρυθμούς και το λέω προσωπικά για εσάς, γιατί η τρισκεία βγήκαν σε καλό χρόνο. Αλλά ταυτόχρονα είδαμε να φεύγουν οι επενδυτές που ήταν στο σχήμα. Δεν ξέρω αν είστε αρμόδιος να απαντήσετε γιατί, αλλά αυτό δεν ταιριάζει με το κλίμα αισιοδοξίας.
Καταρχάς δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Γιατί φύγανε, γιατί, δεν είναι.
Κοσάνε
είναι εδώ και δεν το ξέρουμε. Άμα
αφού
είναι,
μου κάνετε
τη
να με καλέσετε και να με ρωτήσετε, ας ακούσετε να πάτε. Γιατί δεν κρίνεται. Λοιπόν, υπήρχαν 2 επενδυτές που έχουν φύγει. Η Φοσούν, η Κινέζικη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Συμφωνούμε.
Βεβαίως.
Η Φοσούν έχει ανακοινώσει ότι έχει φύγει από πέρσι όταν έγινε το σκάνδαλο της Φολή-Φολή. Όταν έγινε το σκάνδαλο της Φολή-Φολή, την είπε, θυμάστε, η Φοσούν ήταν ο μεγαλομέτοχος, η εταιρεία τους δικούς λόγους έκρινε ότι η Ελλάδα δεν είναι κατάλληλος χώρος για αυτήν. Παρά τα αυτό, οφείλω να σας πω ότι έχει επανέλθει η Φοσούν με ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα και μπορώ να σας το πω και αυτό. Στις 14 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, στις 10 το πρωί, έχω συνάντηση με τον πρόεδρο της Φοσούν στη Σαγκάη. Άρα θα δούμε τι θα γίνει τελικά με τη Φοσούν μέχρι το τέλος. Όσον αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ γενικά τις επενδύσεις στην Ελλάδα, δεν λέμε μόνο για το ελληνικό, όσον αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, φαντάζομαι το γνωρίζετε, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν εκφράσει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, γιατί η συμφωνία που είχαν κάνει με την προηγούμενη κυβέρνηση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ελληνικού είχε παραβιαστεί 2 και 3 φορές. Και ως εκ τούτου είχαν επισήμως εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κατάνε 2 δισεκατομμύρια δεσμευμένα για το πότε η Ελλάδα θα κάνει το έργο.
Τώρα όμως που ήρθατε εσείς, γιατί.
Πάμε λοιπόν τώρα. Τώρα που ήρθαμε εμείς η κυβέρνηση, θα είχε πολύ μεγάλη ανησυχία για την αποχώρηση των 2 αυτών επενδυτών, εάν ο βασικός επενδυτής, ο κ. Λάτσης, δεν δήλωνε αυτό που δήλωσε. Ποιο δηλαδή? Ότι όχι μόνο κάνει μια θηριώδη άξονα του κεφαλαίου 645 εκατομμύριων, όχι μόνο δεσμεύεται να βάλει όλο το κεφάλαιο που το αναλογεί, λέει το 54% των 645 εκατομμυρίων, αλλά ρητός δήλωσε στις μαθηριακές αρχές ότι θα καταθέσει και όσο υπόλοιπο μείνει. Δηλαδή, ότι και αν δεν μπει κανένας άλλος, ξέρουμε ότι θα μπουν και άλλοι μετοχοί από την Ελλάδα.
Το ύψος αυτής της επένδυσης πόσο είναι, κύριε Υπουργέ?
Το τελικό.
Γιατί εγώ έχω διαβάσει ότι είναι 8 δις.
Στη δεκαετία.
Ναι.
Η πρώτη φάση της επενδύσης είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια.
Ναι.
Αν υπολογίσετε το 1 δισεκατομμύριο.
Θέλω να πω τα 645, διάβαζα νομίζω στην Καθημερινή,
ναι,
ότι είναι ουσιαστικά το ποσό που απομένει να πάρει το ελληνικό δημόσιο για το οικόπεδο.
Σωστά. Για το οικόπεδο θα δώσει 9.
Δηλαδή έτσι και αλλιώς πρέπει να υπάρξουν επενδυτές εκεί. Είναι τα ποσά είναι θηριώδη.
Ούτε τα 600 δεν φτάνουν δηλαδή.
Ένα λεπτό να το εξηγήσουμε. Αυτή τη στιγμή η υποχρέωση της εταιρείας προς το ελληνικό δημόσιο είναι να δώσει 300 εκατομμύρια. Δηλαδή την προκαταβολή.
Συν 164 του χρόνου.
Ναι, του χρόνου.
Ναι.
Φέτος είναι 300 εκατομμύρια, ξαναλέω.
Ναι, ναι.
Άρα τα 645 εκατομμύρια μπαίνουν για να δοθεί προκαταβολή στο ελληνικό δημόσιο, που είναι τα λεφτά εκεί και θα δοθούν μετά την αύξηση, και να έχει τα χρήματα η εταιρεία να κάνει τα πρώτα έργα. Θυμίζω όμως ότι η εταιρεία προφανώς, όπως κάθε επενδύτης, θα προσφύγει και στον τραπεζικό δανεισμό. Από τα 2,5 δισεκατομμύρια της πρώτης φάσης του έργου, το 1 δισεκατομμύριο αφορά το καζίνο. Άρα είναι 1,5 δισεκατομμύριο τα έργα για την πρώτη φάση που χρειάζεται η εταιρεία. Σας διαβεβαιώ, ο τραπεζικός δανεισμός για αυτό το έργο είναι άφθονος. Διότι
από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Είπανε,
από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
και οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες έχουν ζητήσει να διαδηλωτήσουν το έργο, δεν γνωρίζω αν η εταιρεία μιλάει και με ξένες τράπεζες. Εγώ μιλάω με τις ελληνικές τράπεζες και οι τέσσερις έχουν δηλώσει θερμό ενδιαφέρον, έως μπορούν να πούν και ανταγωνισμό μεταξύ τους ποια δώσα περισσότερα. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι αυτό είναι ένα έργο που θεωρείται εξασφαλισμένο, με σταθερά επιτόκια για τις τράπεζες, που αποτελεί πολύ καλό πελάτη για τις τράπεζες. Ο κύριος Τσίπρας στην ΔΕΘ έκανε ένα επιχείρημα το οποίο θα μου επιτρέψω να πω. Δεν μπορεί ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει τέτοια πράγματα. Ότι δηλαδή θα πάρουν τις τράπεζες, δηλαδή με τα χρήματα του ελληνικού λαού, να τα δώσουν στο Λάτσι. Αυτό, για κάποιον που γνωρίζει πως δουλεύουν οι επενδύσεις και ο καπιταλισμός, είναι, θα μου επιτρέψω να πω, από τη λέξη τώρα στο ραδιόφωνο, είναι μια όχι σοβαρή προσέγγιση. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Το 2017, όταν οι Γερμανοί της Φραπόρτ αγόρασαν τα 14 ελληνικά αεροδρόμια, πήραν από τις τράπεζες 1 δισεκατομμύριο δάνεια για να κάνουν τα αεροδρόμια. Επί Τσίπρα. Όταν έπαιρνε η Φραπόρτ 1 δισεκατομμύριο δάνειο από τις τράπεζες για να φτιάξει τα αεροδρόμια, ήταν καλές οι τράπεζες και καλός ο δανεισμός, και άμα δώσουν οι τράπεζες 1 δισεκατομμύριο το ελληνικό, είναι κακές οι τράπεζες και κακός ο δανεισμός.
Παράνομο δεν είναι, αλλά όταν παίρνει και 600 εκατομμύρια, 800 από τις τράπεζες για να δώσει τα 400 στο δημόσιο, είναι ένα θέμα.
Δεν σέβεστε. Τα χρήματα του δημοσίου.
Μόχλευση θα κάνει, δεν λέει κανείς όχι.
Τα χρήματα της προκαταβολής, σας είπα, δεν είναι από την αύξηση. Η αύξηση δεν γίνεται με τραπεζικό δανεισμό. Αυτό απαγορεύεται. Η αύξηση είναι ίδια κεφάλαια. Λεφτά του κυρίου Λάτσι δηλαδή και όποιο άλλο επενδυτή πει.
Έχετε εικόνα πότε θα δοθούν τα χρήματα αυτά για να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο που τόσο τα έχει ανάγκη χρονικά?
Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής και το τηρούμε μέχρι στιγμής. Την Παρασκευή έχουμε το διαγωνισμό για το καζίνο. Εγώ στο πρόσφατο ταξίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνείδησα και την Μοχίκαν και τη Hard Rock. Παραμένουν και οι δύο εξαιρετικά θερμοί και δεσμευμένοι στο διαγωνισμό.
Δεν θα υπάρξει παράταση δηλαδή?
Καμία παράταση. Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή, έχουμε την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού. Γνωρίζω, με έχουν ενημερώσει και οι δύο εταιρείες, ότι έρθουν υψηλόβαθμα στελέχη τους στην Αθήνα για να καταθέσουν την πρόταση. Από εκεί πέρα θα χρειαστεί, υπολογίζω, χωρίς να μπορώ να είμαι εγώ μέσα, δεν θα είμαι στην Επιτροπή, ότι περίπου 1,5 μήνα θα χρειαστεί η Επιτροπή για να προχωρήσει στον πλειοδότη. Όταν ανακοινωθεί ο πλειοδότης, υπάρχουν κάποιες λίγες μέρες για την περίπτωση που κάποιος θέλει να κάνει προσφυγή επί του πλειοδότου και μετά εκδίδεται η τελευταία υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που είναι η διανομή, η οποία όμως είναι ήδη έτοιμη, αλλά αυτή προβλέπεται να βγει μετά το διανομό για το καζίνο. Έχει γραφτεί δηλαδή, δεν έχει κάτι να αλλάξει, είναι γραμμένη, έτοιμη. Λοιπόν, άρα δεν τα καθυστέρησε εκεί. Βγαίνει αυτή η υπουργική απόφαση και μετά κατατίθεται προκαταβολή από την εταιρεία. Αν όλα τηρηθούν όπως τα είπαμε, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει δοθεί και προκαταβολή.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να θέσω ένα ερώτημα που αφορά το μέλλον και είναι έτσι πιο οραματικού χαρακτήρα, να το πω. Οι επενδύσεις αυτές, οι μεγάλες επενδύσεις για τις οποίες μιλούμε, το ελληνικό και άλλες 3-4 εμβληματικές επενδύσεις, είναι επενδύσεις που το νωρίτερο που θα αρχίσουν να αποδίδουν, αυτές που είναι οι πιο εύκολες, είναι σε 4-5 χρόνια. Εντωμεταξύ εμείς όμως πρέπει να πιάσουμε υψηλά ποσοστά ανάπτυξης αν θέλουμε να γυρίσει οριστικά σελίδα η ελληνική οικονομία. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό?
Καταρχάς τα έργα στο ελληνικό, στην Κασιόπη και στην Αφάντου μπορούν να ξεκινήσουν όλα του χρόνου.
Πότε θα αρχίσουν να αποδίδουν, λέω?
Όταν θα ξεκινήσουν να χτίζονται τα έργα για την ελληνική οικονομία θα αρχίσουν να αποδίδουν.
Θα αρχίσουν να αποδίδουν.
Διότι κάποιοι θα βρουν δουλειά, κάποιοι κατασκευαστικοί θα βρουν δουλειά. Κάποιο τζίρο θα γίνει εκεί, έτσι δεν είναι?
Σύμφωνα.
Κάποια χρήματα θα δαπανηθούν, άρα θα δημιουργηθεί ένα οικονομικό κύκλο. Δεν λέω θα είναι το ζενής της αποδόσεως, γιατί αυτό έχετε
δίκιο. Ναι, αυτή θα έρθει όταν λειτουργήσουν οι επενδύσεις.
Όταν λειτουργήσουν. Αλλά από την αρχή θα έχουν επίπτωση στον οικονομικό μας κύκλο.
Ωφέλεια.
Έτσι. Όταν, ας πούμε, προχθές η Blackstone, κύριε Χατζηνικολάου, ανακοίνωσε την αγορά των ξενοδοχείων του Λούι με 197 εκατομμύρια και άλλα περίπου 200 εκατομμύρια για την ανακατασκευή του, που ξεκινάει άμεσα, αυτά είναι χρήματα που θα τα δει η ελληνική οικονομία μέσα στο 20. Δηλαδή θα μπουν μέσα στον οικονομικό μας κύκλο.
Είχατε πει νομίζω και δημόσια αλλά και ακούω και στις ιδιωτικές συζητήσεις ότι θα έχουμε μπουλντόζες στο ελληνικό, επανέρχομαι τελευταία ερώτηση για το ελληνικό, μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν το βλέπω το στοίχημα να το κερδίζετε.
Ο στόχος του που έχω θέσει από την αρχή είναι μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε εισπράξει την προκαταβολή από τον όμιλο της Λάμδα. Τις μπουλντόζες που σχέτες βάζει η Λάμδα και όχι το ελληνικό δημόσιο. Τώρα το αν θα βάλουμε την μπουλντόζα 31 Δεκεμβρίου ή 1η Ιανουαρίου. Εντάξει, μην με κρίνετε πολύ αυστηρά γι' αυτό. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, κύριε Δελατόλα.
Για το καζίνο ενδιαφέρον υπάρχει μόνο από τις δύο εταιρείες ή μπορεί να εμφανιστούν και άλλοι?
Κοιτάξτε, τώρα να σου πω την αλήθεια. Παρόλο που ήρθαν αρκετοί άλλοι ενδιαφερόμενοι, τελικά αυτοί οι δύο έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Δεν νομίζω ότι σε τρεις μέρες θα μπορούσαμε με βάσμα να περιμένουμε ένα τρίτο, γιατί αυτό προϋποθέτει μελέτες πολλών εκατομμυρίων. Έτσι, για να καταλάβετε, ο καθένας από τους δύο συμμετέχοντες πρέπει να έχει ξοδέψει μέχρι τώρα 4 εκατομμύρια για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Ξέρετε, αρχιτεκτονικές μελέτες κλπ. Δεν είναι πράγματα που γίνεται στο πόδι. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι μεταξύ θα έχουμε κάποια έκπληξη με τρίτο συμμετέχοντα. Όχι ότι θα μου ήταν δυσάρεστο, θα ήταν πολύ ευπρόσδεκτο.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν νομίζω.
Τώρα έρχομαι σε ένα τελευταίο ερώτημα που δεν είναι στην ύλη του Υπουργείου σας, αλλά είναι ένα θέμα για το οποίο έχετε μιλήσει στο παρελθόν αρκετά. Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο προχωρά το θέμα των εξαρχείων? Και σας ρωτώ γιατί είχαμε και αυτή την απόδραση από αστυνομικό τμήμα. Πολλοί λένε ότι δεν είναι αρκετά αυτά που έγιναν, ούτε μπορεί να αλλάξουν την εικόνα.
Ένα λεπτό. Θα σας πω και το κομμάτι της δικής μου αρμοδιότητας και το υπόλοιπο. Πάρτε, κύριε Χατζηνικολάου, ένας ακροατής σας να περάσει τώρα την Πατησίων μπροστά από την ΑΣΟΕ. Θυμηθείτε τις εικόνες μέχρι πριν από 1,5 μήνα και δείτε τις εικόνες σήμερα. Εάν έχουν οποιαδήποτε σχέση, να με κατηγορήσετε. Άρα ήδη η εικόνα του κέντρου αλλάζει και αλλάζει ραγδαία. Όσον αφορά τις αστυνομικές επιχειρήσεις στα εξάρχεια, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και θα σας πω γιατί το πιστεύω αυτό. Διότι αν έκανες μια μαζική έφοδο της αστυνομίας, θα είχε κινδύνευες πράγματι ανθρώπινες ζωές, φοβερά επεισόδια και καταστροφές περιουσιών που κανένα δεν το θέλει. Ο τρόπος που μέχρι στιγμής η ελληνική αστυνομία χειρίζεται το θέμα, δηλαδή με χειρουργικές επεμβάσεις αλλά σχεδόν επί καθημερινής βάσεως, τη μία για το κτίριο υποκατάληψη Α, τη μία για το κτίριο υποκατάληψη Β, την τρίτη για να ξυλωθεί το κέντρο των αρχικών από την πλατεία κ.ο.κ. Όλα αυτά συνθέτουν μία διαρκή πια παρουσία της αστυνομίας στα εξάρχεια, προσέξτε, χωρίς να έχουν γίνει τεράστιες αντιδράσεις. Δηλαδή, αυτό φοβόταν πολλοί κόσμοι θα γινόταν ο χαμός στα εξάρχεια, με συγχωρείτε, δεν έχει γίνει. Και η αστυνομία πιάνει στην πλατεία. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι έχει βρει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ένα πολύ ωραίο ρυθμό, μια πολύ ωραία ισορροπία με το να εφαρμοστεί προϊόντος του χρόνου κυβερνητική πολιτική χωρίς να διακινδυνευτεί μια γενική βασαρία, την οποία κανείς δεν θέλει.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.